Biyya Kaameruun magaalaa Adaaraa keessatti gurmuun shororkeessota Boko Haraam maleellaa geggeesseen eega loltoonni 13 dhumanii siviiloonni lakkoofsaan hin beekamne hedduun madaawanii booda mootummaan biyyatti waraana isaa gara daangaa gama kaabaa Naayijeeriyaaf Chaadiin daangeessutti bobbaasee jira. Gabaasaa Mookii Edwin Kindizeeka turibee tureessa.
Loltoonni Kaameruun kan humnooti addaa yeroo hatattamaa biyya isaanii shororkeessota Boko Haraam irraa eeguu faaruu mul'isu faarfataa oolan. Waraanni Kaameruun roobii har'aa leellistoonni Islaamummaa yoo xiqqaate loltoota isaa 13 ajjeesuusaaf yabalaawwan waraanaa 3 haleellaa dilbata darbeen barbadeessuu mirkaneesseera. Naannoon kun magaalaa Laga Chaad waliin wal daangeessa. Gabaasi sabaa himaa naannoo akka jedhutti loltoonni 21 loltoonni Boko Haraam 10 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u shakkamtoonni 45 kaleessa galgala to'annaa jala oolaniiru. Jiraattonni gandeen sanaa kanneen gamasii baqatan Boko Haraam yoo xiqqaate siviilotaaf loltoota 40 galaafatee jira jedhu. Waraanni Kaameruun battala siviilonni ajjeefamuu hin mirkaneessine garuu waggaa tokko keessatti haleellaa Boko Haraamiin geggeeffame kan lubbuu galaafatee jedheera. Ajajaan waraanaa naannoo Koloneel Hidikuum Azee akka jedhamitti loltoonnitti dabalaa naannoo daangaa Kaameruun haleellaa loote seentota Boko Haraam irraa eeguuf bobba'aniiru. Dallaa nagaa eegumsaa daangaa sana guutummaa irratti ijaaruun rakkisaa waan ta'eef jecha holqa meetira 6 gadi fagaatuuf bal'inni isaa meetira 4 ta'u naannoo sodaachisaadha jedhanii yaadanitti qotaniiru. Akeekisaaf jedhan Azeen shororkeessonni cabsanii akka hin seenne yookaan miliqanii akka hin baane gochuufi. Waraanni Kaameruun godinaalee sodaachisaa ta'an marsaniiru jedhu. Waraanni Kaameruun dhimmootii tarsiimoof jecha loltoota meeqa daangaa irratti akka bobbaase hin dubbanne. Waraanni biyyattii godina walitti bu'iinsi jiru ennaa eegaa jiru kanatti jiraattonni naannoo sanaa sodaadhaaf jecha baqataniiru. Kan umriin waggaa 27 Saalihu Jumiilaa kellaa wal'aansa fayyaa mootummaa kan Haayik Aliifaa keessaa wal'aanamaa jirti. Ennaa namoonni martinuu kallattii adda addaan baqatan aniif hiriyoonni koo dubartoonni hangi tokko taanee mana barnootaa naannoo sana jiru keessa dhokanne. Daree mana barnootichaa keessa dhokannee ituu jirruu jetti Jumaayilaan dhukaasa guddaan dhagahame. Sanbooda qaamni ishee madaa'u argite. Keenyan mana barnootichaa hangi tokkollee ni diigame jette. Lolli waan hammaateef waraanni Kaameruun isheef dubartoota kabiroo 12 wixata darbe daaraa kirraa gara Haayil Aliifaatti nu geessan. Bulchaan naannoo Kaameruun kaabaa Midijiyaawaa Bakaari akka jedhanitti Boko Haraam torbanneen 3 keessatti haleellaalee hamaa 3 geggeesse. Irra deebi'uudhaan uummati naannoo sanaa hamma danda'am yeroo gabaabaa keessatti waraana waliin walii galuudhaan nageenyi akka bakkatti deebi'u gaafatan Bakaariin. Gareeleen balaa ittisan deebisanii hojii jalqabuu qabu ka jedhan Bakaariin kellaaleen daangaarra jiran martinuu eegamuu qabu. Sochiin shakkisiisaan yoo jiraate battala waraanatti gabaasamuu qaba jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti lolli kurna tokko kan Boko Haraamiin geggeessamaa ture uummata 27 innaa galaafatu Kaameruun, Chaad, Niijeeriif Naayijeeriyaa keessaa kanneen miliyoona 2 hedaman qe'ee ofiirraa godaansisee jira. Komishinni humnootii waltaatotaa kan holqa laga Chaad loltoota Beeniin, Kaameruun, Chaad, Niijeeriif Naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan loote seentota lolaa turan.